andro efa tsizoviana amintsika intsony fa tonga indray ny ekipa efa eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny alalan'ny fandarana fibiazany mena simtia izay arahanao tsy tapaka isaky ny alakamisy toy izao fa efatra ambin'ny folo ny volana septambra isika androany alakamisy faharoa amin'ny volana ny lamina efa napetraka hatramin'izay moa dia ny hoe anjarany voamerany ny veka misana ny fianakaviana no mandray anjara isaky ny alakamisy faharoa amin'ny volana eto amin'ny fandarana efa ka mandray ny mariazy mirindra indray sika amin'ity andro anio ity a iaja sy vero no misolotena azy ireo a izay mpandrindra ny région ny diosesy moa zany diosesy n'Antananarivo a amin'ny akorona mpialana mariazy mirindra falo mandray anareo mivady indray a tonga soa
ety miraba masy a miraba atsika mpanaraka an'izao fandarana izao na iza na iza toerana misy atsika dia miaraba ny teknisiana no ambadika eo ihany koa
miaraba ny masy a dia miaraba atsika rehetra dia miaraba ny teknisiana ihany koa
ie atitra teritsika izay fiarabanany teknisiana izay Bruno ny miaraka amintsika androany ary mankasitraka hatrany amin'ny fiaramiasa manantitrantitra ny fiarabiana antsika mpiaino ihany koa ary mankasitraka amin'ny fanarahana tsy tapaka ny fandarany atao amin'ny Radio Don Bosco ny lohahevitry ny taona ho an'ny fandarana efa makalesina makaminao avy tsaratsara kokoa hatrany ny hoentin'ny mariazy mirindry amintsika androany indray a lohahevitra vaovao a tena misy fiantraikany amin'ny tontolo manodidina azy tokoa ve ny endrim-pifandraisan'ny mpivady tena misy fiantraikany amin'ny tontolo manodidina azy tokoa ve ny endrim-pifandraisan'ny mpivady izany hoe sady amelabelatra no amalo io fantaniana io isika ao anatin'ity fandarana ity a manasantsika mpiaino nefa ny handray anjara afaka mamaly fantaniana isika afaka mitondra izay anjara briky afaka itsika ihany koa makasika ny lohahevitra mety misy fantaniana apetraka reo ihany koa nefa mety misy fanampiana ilanareo torohevitra amin'ireto vahiny ireto 033 08 850 02 raha sms ny alefantsika dia alefantsika amin'io a 033 08 850 02 raha toy isika hiantsombo vantana afaka tsasakadiny a 0222 443 90 na 0222 442 09 efakfaka miomakomana moatsika amin'ny laratarobi moa zany a mandrapa vitan'ny resadresaka izay raha ntsika miaraka amin'izy mivady zay no ela ialoavantsika feo kirakely ry aloha ny fidirana amin'ny tapany voalohany fandaharana tapany voalohany fandarana amin'ity andro anio ity a miaraka amin'ny ekipa efa antsika fibiazany mena simti a ny mariazy mirindra no misolotena ny voamerany fianakaviana amin'ny fandaranandro any lohahevitra tena misy fiatraikany amin'ny tontolo manodidina azy tokoa ve ny endrim-pifandraisan'ny mpivady hina ny antony ny safidianantsika io lohahevitra io indray a ho an'ny mpiaino amin'ity andro anio ity
ia toy ny olona rehetra ny mpivady dia miaina anivon'ny fiarahamonina isan-karazany fiarahamonina anatiny a dia fiarahamonina ivelany ireo karazam-piarahamonina ireo no anisan'ny mandrafitra ny tontolo manodidina ny mpivady ny lazaina hoe fiarahamonina anatiny eto dia ny fiainan'ny mpivady a miaraka amin'ny ankizy ao an-tokantrano fa azo atao hoe fiarahamonina anatiny koa ny fifanaresarany mpivady a amin'ny fianakaviana hafa toy ny hoe ndray aman-dreny zany a ndray tapoa ny lavikavana hafa ny fiarahamonina velana zany a akoatra ireo zany hoe ny namana dia ny mpiara-miasa ny mpifanolobodirindrina mpiray fikambanana dia ireo no resantsika amin'ity fandaharany ity hoe inona no mety fatraika amin'ny fifandraisan'ny mpivady amin'ireo fiarahamonina manodidina azy ireo
izany hoe tena mankasitraka aloha amin'la fisafidianana ny lohahevitsika fa tena manampy be kokoa amin'ilay hoe fiarahamonin'ny mpivady tokoa ny zavatra ho resantsika eto atompontsika amin'ilay hoe endrim-pifandraisan'ny mpivady angambany hanoizantsika ny famelabelarana
ye ny tondrako azy dia hoe ho antsika zao a zay efa miaina ny miaina fiainam-panambadiana dia mahafantatra tsara fa raha ohatra hoe jerena fotsiny amin'izao zany hoe fifandraisan'ny mpivady zany a dia ohatrany hoe zavatra mora tena zavatra mora zany misy lehilahy eo misy vehivavy eo an-tokantrano fandre matetika zao ny hoe matoa mbola miara-miainao a dia mbola mifankatia zany tsy diso ho fomba fiteny io kanefany a ampy ve io zavatra io mahalaza an'le hoe tena fifandraisana misy marina eo ampivady satria rehefa tena hiainana zany le fiainam-panambadiana dia tsy mora velively arak'izay everana azy zay satria nahoana olona roa ny miara-miainao olona roa a samy manana ny toetra voajanahary eo aminy olona roa a samy manana ny fanabeazana ny ray sy ny tany amindray aman-dreniny avy tany samy manana ny fianarana ny ratoviny koa na koa hoe samy manana ny traikefa-piainana ny lalovana zany dia misy fahasamihafana betsaka zany eo kanefany a reny fahasamihafany reny a no atambatra ho fiainana ray a dia tsy maintsy arindra dia ny fandrindrana an'ireo le fahasamihafan'ireo zany ny tena zavatra sarotra mety manontany tena zao tsika hoe ko maninona ary no hoe maharitra ny fiainam-panambadiana raha lazaina fa hoe sarotra 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 foana ny zavatra hiainanao dia io zavatra io a tsy tongatonga ho azy ary efa naverimberina ombianombiany a tamin'ny famifandarana sahala amin'izao moa fa ny tena fanalahidiny io a dia le hoe mpivady mahaya mifampiresaka zay zany ny tena fanalahidiny zay le hoe fifandraisan'ny mpivady zay mila mahay mifampiresaka ny mpivady a ary indrindraindrindra mila mahaya mifampiaino satria io le hoe fifampiresana sy fifampianoana eo ampivady io a io no mampirindra na tsy mampirindra an'ilay fifandraisan'ny mpivady satria ao anatin'izany le hoe fifampiresahana fifampianoan'ny mpivady zany a eo zany ahitana maromaritra iraisana io na koa tena hoe ahitana faharesen-dahatra mihitsy zany zany hoe resy lahatra fa marina ny lazainy vadika eo amin'iny resaka iny a dia izay zany a le fehikevitra iarahana rehefa avy eo
ny resaka fiarahamonina anakiroa sika teo hoe misy ny fiarahamonina anatiny a dia misy ny fiarahamonina ivelany ao anatin'io endry mpifandraisan'ny mpivady io dao resantsika indray raha hoe inona le eo amin'ny fiarahamonina anatiny
ie eo amin'ny fiarahamonina anatiny moa ny efa somary ny tenenyny very teo izy hoe eo le fifandraisana amin'ny ankizy a fifandraisana amin'ny lafikavana ny ray aman-dreny ohatrany fa aloha singanitsika manokana mihitsy aloha le fiarahamonina miaraka amin'ny ankizy ao an-tokantrano satria ireo no tena akaiky a ary indrindraindrindra io no tena saropady io satria zao ny famakafakana nataon'ny mpandinika fiarahamonina ny velany any a dia milaza fa ny ankamaroany ny zaza manihy dia saika ankizy ndiaina tao anatina tokantrano mikorotana na hoe mpivady tsy milamina ahoana moa le hoe mikorotana zany a mikorotana zany zareo rehefa ohatra hoe tsy mahay mifampiresaka sy tsy mahay mifampiaino mikorotana ihany koa izy a rehefa ohatra hoe tsy mety mandiny tena zany ny an-daniny sy ny ankilany zany hoe tsy mety mandiny tena zany zany tonga eo amin'le hoe samy tsy manan-kilembenana fotsiny zao samy tsy te ho diso zany dia jereo tsara fa zany fomba fiainana mikorotany zany a hitan'ny ankizy ao an-trano zany dia manjary a mahatonga ny ankizy lasa manana fiandaniana rehefa avy eo le fiandaniana hoe zany lasa hoe mety hoe mamometsinyny rainy izy a na hoe mamometsinyny reniny nefany a zavatra tsy tokony hisy eo amin'ny ankizy mihitsiny zany jereo tsara fa efa misy fehitraika an'izany so zay zavatra makany amin'ny ankizy hoe lasa manomanana fiandaniana izy hoe mamometsinyny rainy na mamometsinyny reniny nefa tsy tokony hanao an'izany izy dia io a mety mihitatra amina zavatra hafa izay le fiandaniana zay zay ny ny fifandraisan'ny mpivady mihitsy no lasa misy fahasombana tanteraka rehefa avy eo. Dia io le fifandraisana tsy milamina eo amin'ny mpivady io matetika miteraka fahabangana eo amin'ny ankizy koa izy io. Io zany dia lasa rehefa matsapa an'ilay fahabangana ilay ankizy a, dia lasa any ivelany izy no mameno an'ilay filana tsy ampy eo aminy. Mety hoe milasa manoko toto izy eo, na tena miala amin'ilay lala mahitsy mihitsiny zany. Io zao misy ohatra raha azo raisina tsara io, ohatra nomena pretra anakiray zay moa nyresaka taminay. Dia tao amin'ilay sekoly ny tantanan'io pretra io a, nisy ankizy anakiray zany nanana fahasarotana maro mihitsiny, na teo amin'ny fianarana na tamin'ny fifandraisany tamin'ny namany tao an-dakilasy zany, satria dia miady amin'ny ankizy no taony izazy io raharaha. Ary io zany tsy hoe adina ankizy ohatra ny adina ankizy haitsika hoe miady kely dia miombana dia miady kely, tsy zay le izy. Fa ndraindray le izy tena tonga any amina ady mahery mihitsy zany. Dia inona natao mopera nanao fanadiadiana izy a, nampanatsony ny ray aman-drenin'la zaza. Dia teo no nahitana fahay zany io zaza io a miaina herisetra ao an-tokantranony ao. Le ray mpianakaviana zany manao herisetra rabatana amin'ny reniny a, dia tsy maharitra izy a fa miditra lasa miaro an'le reniny efa matombony zany. Dia vokatr'izay any amin'ny namana izy rehefa avy eo no manala vokona, satria izy tsy anana hery mahatohatra ny rainy mihitsy raha ohatra hoe herim-batana. Dia lasa any amin'ny namana izy ihany no mampiseho an'izay le hoe hery tsy azony naseho zay. Io zany zao a endrika ilay le efa fiatraika ny sahady zay am'le fifandraisan'le mpivady ao an-trano, le fifandraisana tsy mety zany. Fa matetika koa ny endrim-pifandraisan'ny mpivady ao an-tokantrano koa io a, rehefa azon'ny ankizy io dia io lasa ataony modely mpiainana, na tsara io na ratsy. Ohatra zany hoe asa ohatra hoe raha mory mifanopana mifanevateva le mpivady ao an-trano a, hitan'ny ankizy zany dia ohatrany hoe mety aminy, dia lasa ampiariny any amin'ny sehatra fa rehefa mahita ny namany koa izy na ohatran'izany dia manao ohatran'izany koa izy. Dia zay a hitantsika amin'izay fa mihitatra le faharatsiana eo, zany hoe nisy fiatraikany tany amin'ny ankizy ilay izy, dia lasa ilay ankizy lasa mitondra an'ilay izy mivoaka ny velany, dia lasa mihitatra makany ivelany a le fifahendrim-pifandraisana tsy mety eo amin'ny mpivady.
Ie, isika mpiaino koa afaka manome ny hevitsika 033 08 150 02, ny SMS afaka levantsika dia nizao a, sady mandrohiatsika ny fandarana moa zany. Ahoana indray le hoe le raha fiarahamonina, le fiarahamonina ny ivelany
toy ny fiarahamonina anatiny izay noresahany aja teo a, dia anivon'ny fiarahamonina ivelany koa ny mpivady. Zavatra mitranga matetika ny fijerentsika amin'ny fiainan'ny hafa, na koa hoe fijeriny hafa amin'ny fiainanao. Samy manana ny fomba fahitana izany. Raha tsara no fahitana azy dia mety hitarika fandriana tsara ho an'ny hafa izany. Mety andray ohatra tsara avy amin'ny fifandraisan'ny mpivady izany ny mpivady hafa. Raha toa nefa ka ratsy ilay fifandraisan'ny mpivady, ohatra hitan'ny fiarahamonina na ny manodidina, fa fifamaliana lava no misy eo amin'izy ireo, dia mety tsy ho asian'ny fiarahamonina asiny koa ilay mpivady. Ary mety isy teny hoe inona koa izany mpivady miady lava ireo, na hoe ny tokantranony aza tsy voalaminy. Akoatra ny fiatraika an'ilay fifandraisana eo amin'ny tontolo manodidina, dia miverina eo ampivady arak'izany ilay tsy fetezana eo amin'ny fifandraisandro zareo.
Fifandraisana tony ahoana raha zany no hoe le endry mpifandraisana tetafintsika eo amin'ny mpivady?
Ie, raha ohatra hoe zoitsika zay resaka efa nataotsika hatrany am-boalohany a, dia miara-manaiky angambotsika fa tena misy fiatraikany a amin'ny manodidina azy a ny fifandraisan'ny mpivady, na lavitra io zany na akaiky io. Dia io a mbola misy atotanisa ihany. Vokatry ny fandinihana fiarahamonina zany nahitana hoe Ny mpivady a iray raha ohatra manana fifandraisana tsara eo amindrareo a dia mahatarika mpivady roa ambin'ny folo hafa hanana fifandraisana tsara ihany koa. Atotanisa zany ny vokatry ny fandiniana fiarahamonina no nafahana no namoaka an'izay. Ahoana ny fomba iainana an'ilay izy, azahoana an'izay le hoe fifandraisana tsara na hoe fanatsarana ny fandraisana eo ampivady zay a. Be dia be a ny sotoavina no tovozintsika avy amin'ny fampianarana ny fiangonana, dia reny a afaka entina miaina tsara mahitsy a ahafahana manatsara n'izany le hoe fifandraisan'ny mpivady zany. E raha mamariky tsika fampianarana averimberina matetika amintsika zay voalaza masindapolo an'ny Efesianina, ao misy an'le toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Dia io rehefa mamaky io manko misy an'le hoe nareo vehivavy maneke ny vadinareo a, nareo lehilahy tiava ny vadinareo, zay no anatin'io. Fa rehefa mamaky an'io a tena vakina iray manontolo mihitsy io andala tsoratra masiny io, fa raha voavakina amin'ny apahany fotsiny io a dia lasa mitarika dika vilana indray, vo maika diso le fandraisana an'le izy. Fa io zany zao tena azo andratovana sotoavina tsara mihitsy io, entina manatsara an'izay le hoe fifandraisany ny mpivady zay. Dia ilaina arak'izany ko a ny fikolokoloana an'izay le hoe fifandraisany ny mpivady zany, satria io le endry mpifandraisan'ny mpivady io zany a no mety manova ny tontolo manodidina azy ho any amin'ny tsara na ho any amin'ny ratsy koa. Ary antom-pisin'ny ankohonam-piainana mariazy mirindra rahateo moa zany hoe fikolokoloana ny fiainan'ny mpivady zany, satria rehefa hoe manana fifandraisana tsara ny mpivady a dia afaka miaina na hoe mampiaina ihany koa ny fifankatiavana tsara zany a amin'ireny manodidina azy ireny.
Mankasitraka. Zaho ohatra mbola misy fanontaniana anankiray. Raha ohatra hoe famadika indray ilay izy hoe ny lohahevitrintsika mantsy hoe misy fiantraikany amin'ny tontolo manodidina azy tokoa ve ny endrim-pifandraisan'ny mpivady, dia raha ohatra indray hoe ary misy fiantraikany amin'ny endrim-pifandraisan'ny mpivady koa ve ny tontolo manodidina azy, le fiarahamonina lasaintsika teo hoe ny ao anatiny ny zanaka ny ray taposiny sisa, dia le fiarahamonina ivelany misy fiatraikany mampisy fiatraikany amin'ny endrim-pifandraisan'ny mpivady koa ve ny fiarahamonina?
Misy fiatraikany io. Misy fiatraikany io, satria zay tsina le hoe miaina ao anatina fiarahamonina ianao de zay le nisy ny teneniny very teo le hoe mijery ny mahita ny fiainan'ny hafa na hoe ny hafa mijery ny fiainanao zany, de hoe misy fiatraikany ve fa ianao koa mahita ny fiainan'ny hafa, de ohatra nina koa mety ho fiatraikany fiainan'ny hafa iny, satria ianao zany mety afaka manao hoe misy zavatra azo alay tahaka kosa amin'nyreto olo reto, fa ianao koa afaka miteny hoe zany zavatra any kosa tsy afaka ho alay tahaka na hoe sarotra ny miaina zavatra ohatran'izany a. Dia misy fiatraikany mihitsy le izy zany ho an'ny fifandraisan'ny mpivady ao an-trano zany. Zay.
Ie, mankasitraka. Mety afaka lasainareo misimisy kokoa ve le ankohonam-piainana mirazy mirindra? Efa resantsika teto ihany fa betsaka moa zany ny olona liana am'le izy hoe inona ny zavatra tena ataotsika ao anatiny a, de sao de misy fanentanana ihany koa ho an'ny olona efa ao anatiny ny ankohonam-piainana.
Ie, ny ankohonam-piainana mariazy mirindra zany raha ataoko amin'ny teny fo izy a de rafitra anankiray a ao anatiny ny vaomiera ny fianakaviana. Haitsika tsara misy ny fifakiria de misy ny fitekao a, de ny mariazy mirindra zany a no toko faty toko telo mahamasamahandro an'ireo a amin'izany hoe fitantanana ny fiainam-pianakaviana zany. Fa ny mariazy mirindra ankohonam-piainana izy io, ankohonam-piainana iarahan'ny mpivady rehetra zay nandray afa nandray ny saka zay nandray ny sakramenta ny mariazy moa sakramenta ny mariazy a. De io zany a no sehatra anankiray a ikolokoloana anatsarana amin'izany hoe fifankatiavan'ny mpivady zany, fifandraisan'ny mpivady zany. fa io koa ve fifandraisan'ny mpivady anankiray fa io koa le hoe fifandraisana amin'ny manodidina na fifandraisan'ny mpivady amin'ny amin'ny mpirehetra misy mpirehetra ao fifandraisan'ny mpirehetra sy ny mpivady fa ny mpirehetra koa zany ao anatin'izany mpirehetra sy ny religiozy hoe fifandraisan zareo amin'ny tontolo manodidina azy koa zany fa ny tena resantsika eto moa zany le hoe hoe ny fifandraisan'ny mpivady tsy inona de zay no somary any ametrahako tsindripeo kely am'le am'izay le hoe fikolokoloana sy fanatsarana ny fiainam-panambadiana zay. Betsaka ny mpikambana izy io zany marina fa hoe ao anatin'ny rafitra anankiray, ao anatin'ny fiangonana katolika izy io, fa ny akonam-pianina mari azy mirindra zany tsy manavaka na iza na iza satria fitiavana le kolokoloana ary fitiavana fantatsika fa tsika ry fitiavana katolika de ry fitiavana tsy katolika fa fitiavana io zany a zay le hoe fiainam-pitiavana zay any kolokoloana anatin'le iza de zay mahatonga le hoe misy afafinoana ao, misy avy any amin'ny fiangonana rahavavy mpikampana ao amin'ny akonam-pianina mari azy mirindra, misy finoana hafa tsy manaraka finoana kristianina koa rery a fa mpikambana atao anatin'ny akonam-pianina mari azy mirindra satria zay le fikolokoloana fitiavana zay ny tena zava-dehibe a raha ohatra mijeriny tsika ry amin'le hoe fiarahamonina anatiny de indrindraindrindra ho an'ilay ankizy fikolokoloana n'izay le fiainam-pitiavany ny mpivady zay.
Ie, mankasitraka ary amin'ny izay loha hevitra anetitsika teo izay a, tena misy fiatraikana amin'ny tontolo manodidina azy tokoa ve ny endry mpifandraisan'ny mpivady. De novalintsika moa zany le izy teo hoe tena misy an'le fiatraikana amin'ny tontolo manodidina ary hoe ny tena mpivady manana endry mpifandraisana tsara moa zany de mahatarika, zany hoe lasa misy haitarika ao anatin'le izy, lasa mpitarika le olona noho ny modely apetrany eo amin'izay endry mpifandraisana izay a sy ny endry mpiainana izy ireo a zay hita taratra eo anivon'ny fiarahamonina misy azy. De izay moa zany no anentanana antsika rehetrarehetra ao anatin'ity fandarana ity a zay hoe tena misy fiatraika an'le izy a ary andaotsika hampisy fiatraika mbola misy
andaotsika hampisy fiatraika raha ohatra moa hoe misy mangetaheta matatra n'izany hoe sotoavina mari azy mirindra zany a angamba misy numero azo ny masy apetraka eo a ifampiatsoana rehefa ifampizara vaovao momba n'izany tsika
zany hoe miantso ny 22 443 87 moa zany ny mpiaino a raha to izy ireo ka te ifandray mivantana aminareo mivady makasika ny zavatra mety ho anontaniany fa na izany ary antsika fa natao fandarana mbola manana fotoana ihany koa tsika andraisana mpiaino satria vita aloloa ny tapany voalohany ialoha vao tsika hira kely angamany aloha ataontsika hira ny androany dia avy eo tsika mandray azy ireo
eny ary
eny ary
Para ti, y para no alas. Ajalina.
Natolotra ho antsika mpiaino rehetrarehetra indrindra ireo mpivady mpifankatia iny alokoa no andraisana ny antsika mpiaino mivantana amin'izao fotoana izao efa afaka miditra isika 0222443090 na 0222442409 mbola malalaka fotoanantsika andraisana SMS ihany koa 0330885002 atombontsika amin'ny SMS efa ao ary miaraba tompoko a mba azafady a mametraka fanontaniana hoe ny ela maharay roa ny ela no maharay roa misaotra tompoko ina zany ny hevitry le teny hoe ny ela no maharay roa raha fazahoako an'le fanontaniana moa zany
raha resaka fotoana zany no fazahoako an'io a hoe ma rehefa tafaraka eo rehefa miaraka eo nareo a zay le nitenenina tamin'le famila berarana ataontsika teo hoe fiainana anankiroa no natambatra tao natao ho lasa fiainana anankiray de io a ny fotoana rehefa avy eo a rehefa mifakazatra eo a rehefa mahavita miaina n'le nyresantsika teo endrim-pifandraisana hoe mahay mifampiresaka mahay mifampiaino a de manjary ohatrany hoe mitovy hevitra zany foana indraindray rehefa tena hoe mifakazatra ny vady a mifampijery fotsiny izy de efa fantany izy zao ny tiany anankiray ho resahana na zao ny fotoana zany ny tena manao an'izay hoe rehefa tena ela ny rahana teo ny mpivady a de matetika mitovy ny fomba fijery mitovy ny fomba fisainana zavatra anankiray zay zao no mety hoe zay zao mety hoe azo atao ohatra raisina amin'io
mangasitraka salama tompoko a inona kay a ny tokony atao a mba hananana tokantrano mirindra sy milamina mba toro hevitra
ie de miverina amin'le efa famela belarana teo hoe tena mila mahay mifampiresaka ny mpivady le izy hoe mifampiresaka raha ohatra amina voambolana malagasy zao izy le tsofoka ifa io a de midikan'izay a tsy hoe ny anankiray ihany ny manao azy fa ataony anankiray amin'ny anankiray de ny anankiray ko mba afaka manao an'izay ho any anankiray mifampiresaka ary indrindraindrindra mifampiaino le mifampiaino ny tena hitako hoe zava-dehibe jereo tsara fa raha ohatra nomen'andriamanitra vavy tsika de vava anankiray ihany fa ny sofina anankiroa dikan'izay tokony hoe maka fotoana kokoa zany a miaino a noho ile hoe mamaly ary indrindraindrindra rehefa le hoe mifampiresaka zany a rehefa mifampiresaka de le hoe rehefa iresaka zany ianao tsy le hoe mamaly fotsiny mamaly zay le hoe mamaly botana moa fa hoe azonao ve le zavatra resahan'le olona mifampiresaka aminao le azonao ve zavatra resahany vadinao de zay foana le izy hoe mila mahay mifampiresaka ny mpivady io zany nareo mivady any ny mahay an'io a mahoana ny fomba hifampiresahantsika mila mahay mifampiresaka mpivady a ary mila mahay a mifampiaino ihany ko tsy misy olona hafa miditra eo anelanelany eo fa tena hoe nareo mivady any io
de apiko kely fotsiny hoe melohan'izay tokony nisy fototra lavalava amin'le fifankafantarana hoe satria ny olana amin'le tokantrano amin'izao fotoana zany le hoe be dabe fahasairanana ohatra ny tsy ampy la fifankafantarana tamin'le ny alohany idirana tao anatin'le fianam-panambadiana de zay zany tokony hamafisina ihany koa na efa eo anivon'ny fianam-panambadiana raha mbola afaka hamafisina zay hoe manana fandriana dia afantatra ny vady na ny ankilana ny an-dano moa zany
marina mihitsy zay
efa ny mpivady a de modely raha ratsy fitondrateny zareo a de ratsy koa mitoetra ny zanany a ohatra matitra
marina loatra
io mihitsy ilay ndresantsika teo
zay
ie fa le hoe raha tsy fitondratena aloha mila fantarina ihany hoe ena le fitondratena
le hoe raha tsy fitondratena satria ndraindraiky io azadi fa nikizy indrindrindra rehefa somary manomboka melehibe izy a efa fantany hoe raha tsy fitondratena de iny nikizy zany makalesona amin'iny hoe tsy manao ohatra an'iny le hitany amin'ny ray aman-dreniny iny misy akizy mahay makalesona amin'izay
Salama, mety maharitra adiny firy a no tsy mifampiteny ao an-trano, merci.
io tsisy calcul matematika hoe adiny firy io a. Tena nareo ihany io rehefa ozy izy nareo hoe avita hoe miaraka eo ve de tsy fampiteny mihitsy tontolo ny andro na ifanao masovilana fotsiny fa satria hoe tezitra amin'ny anankiray tena zay io zany tena nareo ihany io fa tsy le hoe tsy mifampiteny manko tsy mahavaaolana raha ohatra hoe le dika ny amako fandraisako le tsy mifampiteny io misy zavatra misy antony ny angiany to zany matoa tsy mifampiteny fa tsy hoe tonga ho azy amin'izao de tsy mifampiteny fotsiny fa tsy maintsy misy zavatra ny angiany to ary matetika olana io le hoe tsy mifampiteny io raha ho an'ny mpivady zany de nisy zahatra nanafotoana any an-daniny tao na nanorosorony ankilany tao a de hoe tsy mifampiteny fa le hoe maharitra adiny firy a tena tsy haiko hoe raha ho anareo maharitra adiny firy nareo fa izay aloha tsy maharitra elabe zay aloha tena tsy maharitra elabe zay fa zay tonga de malitsy rehefa miteny hoe ohatrany tsy tiako le ohatran'izao na ohatran'izany.
Yes, ilay hoe mila mianatra mifandray angamba ohatra ny zavatra nytenenareo tamin'ila famelabelarana teo hoe ino moa le hoe ohatrany hoe samy tsy manaiky lembenana de tonga amin'ny fikorotanana sy ino moa zany adiady tsy fifanarahana
zay hoe tsy manaiky lembenana zany hoe tsisy te ho diso zany de mety zay le hoe tsy fampiteny zany satria mbola mieritreritra hoe samy manany marina daholo de samy titazona an'le toerany ve fa iny zay natao hoe iny zany tsisy kajo matematika hoe tsy maintsy adin'izao na adin'izao io fa tena nareo mivady miaina an'io ao de nareo no hoe nareo zany miaina an'le izy de nareo no miatrika an'le izy
fa rehefa tafiditra ao anatin'le akonana marazy mirindra anao a mety tsy ahitan'izay zavatra tsy fampiteny zay tsony
zay maro mirabo za mahita fa tena misy fiatraikany amin'ny manodidina mihitsy a lay fifandraisam-pivady indrindra ho an'ny ankizy satria raha miady lava ohatra la mpivady a de voatondro molotra la zanaka any ka mamodika ny toetsain'ny ankizy mihitsy zany a raha tsara indray a de mazava ho azy fa tsara ihany koa no hitsarahany manodidina azy ny tena tsara de tsy tokony atao hitany ankizy na ho reny manodidina raha mifamaly a na miady a ny mpivady
zay marin' zay de zay miverina foana eo amin'ilay hoe mila mahay mifampiresaka sy mifampiaino ny mifampiresaka zany a nareo mivady reriny eo tokony tsy misy olona aloha eo anelanelany miditra eo a ny problema ny mpivady zany tsisy mahavany io a afa-tsy izy mivady rery ihany e afa ny hoe problema tranga mpiarahamonina ry de hoe mila mpanelanelana vao nyravina le izy fa nyny mpivady a arakaraky ny misy miditra ao anatiny vao maiky io tsy milamina fa io tena mpivady ihany a no mahalamina an'io de marina mihitsy ny teniny hoe tsy tokony ho hitan'ny ankizy akory io satria miverina amin'ileny resahantsika teo manjary lasa manao fiandaniana le ankizy a nefa ny ankizy tsy tokony anana fiandaniana zany tsy tokony ho reniny manodidina le izy satria hitantsika tsara le fiatraikany teo manjary tsy asian'le fiarahamonina asiny ko zany ianao hoetra olona mpivady tsy manao afa-tsy miady tsy mifamaly no ataonao reo raharaha de tsy tokony ho hitany io zany fa hoe zay a olany eo ampivady a de tokony hijanony eo ampivady a izy mpivady ihany no mahafantatra azy a izy mpivady ihany no mahafantatra ny olana de mazava loatra izy mivady ihany no mahafantatra ny inona ny vaaolana zany rehefa av eo
ie afaka miditra mivantana moa tsika raha ohatra ka te hiantso a efa misy antso are tompoko
salama tompoko
miraba tompoko
ia sotrabetsaka amle loha hevitra fa tsara ry mafinaritra indrindra tokoa tompoko
mangasitraka tompoko
fa tipodirana kely fanampiny kely le hoe ela maray roa de ela maray roa zany a le ray voalohany zany a fifankatiavana ihany zany tokony isy ao anatiny le tokantrana nefa rehefa ela ny ela vo ray faharoa de le faharoa tekotenenina ahady fandramatra zay nga mana anapiako an'le hoe ela maray roa tompoko a de misaotra indrindra na ndray miatso
sotra tompoko
0222 443 90 na 0222 442 09 zay la raha taribiantsika raha toy isika ka hiditra mivantana amin'ny fandaharana Atsika amin'ny SMS miarabatsika rehetra tsy misy ambara fa misaotra amin'ilay loha hevitra fa mahafinaritra. Serafa avy aty Ijely miarina rivo. Mankasitraka
tompoko.
Sainanao sainanao izay arodan'ny fitiavana Kamila mifampatoky ny mpivady miaina anaty fiarahamonina. Iangaviana moa izany tsika mba andefa SMS mazava satria sarotra vakina ilay izy a, dia sarotra azo koa raha toa ka hoe alo nefa ny hevitra tiatsika posaka. Eny tompoko,
salama. Efa
salama
tompoko.
Saika mba ilay hevitra mahafinaritra be ilay loha hevitranareo.
Sotra tompoko, eny ary miaino anao.
Tena hitako tena mety zany amin'ny resaka mivady ao an-tokantrano a, dia fampitokisana aloha voalohany indrindra raha izay. Manarakarak'izay a, ny fandeferana reto koa tena mila mifandefitra nalana mivady io a. Tokony io samy avy any amin'ny tokantrano tsirairay avy any, samy manana ny lohany, samy manana ny fomba fisainany. Tena tamatsy ilay tokantrano anankiray a de tokony samy hay andevitry. Fa raha ohatra isy ny fandefenana de tena adikorotana be fono. De mankasitraka mankatelona fa tena tsara ilay loha hevitranareo fa inona mba hitory fona lalandava le izy fa anandra be ho an'ny mpivady iray manontolo.
Mankasitraka tompoko, mankasitraka
indrindra tompoko. Izay le nyresantsika teo le hoe mila mifandefitra ozy izy le namantsika teo a, mariny iny satria teo tsika nyresaka an'le hoe tonga eo am'le hoe tsy manan-kilembenana, le tsy manan-kilembenana ke fa tsy mifandefitra de manjary mikorotana zany le fifandraisana, fa marina mihitsy zay lazainyzay. Sotra tompoko.
De ahoana ty SMS antsika ty e, zay arota avy tya mila fampatoky izy mivady a miaina anaty fiarahamonina. Ka tsika rehetra moa zany miaina anaty fiarahamonina fa le SMS nony tsy azokolotra
zaloha tsy namahazo an'le izy le ry am'le fehezateny faharoa io fotsiny zao no azo hoe mila mifampatoky ny mpivady miaina anaty fiarahamonina. Manjoy an'le zatra nresa an'le antso tarapindraisitsika farany teo le hoe izy hoe mila mifampatoky, tena marina mahitsy iny.
Salame, misy antso eny tompoko. Miaraba tompoko.
Salama tompoko, evady izy.
Eny tompoko.
Miaraba tompoko.
Miarabanao.
Salama tompoko, mba saika ny hevitra moa zany.
Eny tompoko, miaino anao.
Mahafinaritra be le fandaharana satria anisany tena fanarenana ny fiarahamonina tsika zay fa tena miarasy zany am'izao fotoana zao a. Ka ao amin'ny akoholana zany ny atao hoe fototra iangiana ny amin'ny fiarahamonin'ny mpianakazy eo tokantrano.
Eny tompoko.
Ka de anisany mahafinaritra indrindra ka le am'le olana anontany ty hoe e ampakadiny firy ny tokony fifampiteny eo tokantrano. Ay izy moa zany de ny tenin'Andriamanitra moa zany no hoe akasikilesina amizay araka ny hoe aoka tsy hotantony masoandro be tiany fatezeranareo. De mba anisan'ny anatra nomeny zokonaka zay rehefa tapakevo ny anorana tokantrano tami'izay fotoana zay de mba tadidiko mandrakariva foana fa io moa ny mpivady sinao zay zay tao izy fifamaliana ihany fa rehefa tonga ny madiva oriva de fa tsy maintsy miombona foana ninoninona zavatra miseho eo. Sakan'izay koa ny raha amin'ny alina koa ny misy koa ny famaliana de tsy tokony hotratry ny andro mazava ihany koa zany zay a mba hisin'zay hoe filaminana ao amin'ny tokantrano zay. Ka tena mahafinaritra zany de fandaharina fa de manentana anareo ary engany mba atao hoe mba hazoto maro no mpihainy sy anaraka an'izao fandaharana zao a mba narena antsika nyty fiarahamonina efa miasimba ty fa de mankasitraka tompoko.
Mankasitraka
indrindra tompoko.
Ie, salama e, tena misy fiatraikany tokoa izy a satria ny mpivady a tsy maintsy mifandray amin'ny fiarahamonina de eo amin'iny fiarahamonina iny mahatonga an'le fiatraikany satria misy ny olona eo amin'ny fiarahamonina ratsy. Efa indray amin'ilay telefonina teo mihitsy ilay izy hoe mila rentsika ilay fiarahamonina.
Fiarahamonina ozy izy.
Izany hoe ny fiarahamonina voalohany zany dia eo anivon'ny tokantrano ary ny mpivady no mamolavolana izay fiarahamonina voalohany izay. Ka mankasitraka amin'ny hevitra rehetra izay atolotrintsika amin'ny telefona sy amin'ny SMS moa izany toizintsika izy ity a. Salama tompoko, tena misy ifandraisany mihitsy indrindra eo amin'ny fanabiazana ny zanaka taratry ny manodidina, satria raha tiana ho tafita miaino anatra mifankatia ny zanaka dia ny mpivady aloha ny tokony hifanaja sy hifankatia voalohany. Hitany manodidina ny vokany a dia mba hampiariny a eo amin'ny tokantranony.
Marina izany. Za zao eto rehefa mahita an'io le SMS ny le namantsika io a dia matadidy, misy tonokirany Henriratsimbazafy mihitsy manko izay hoe ny mpivady zany ohatrohatran'izay ley izy raha mifankatia mpivady ny ankizikio manana toetra mirary no ilay fitiavana ihany. Zany hoe jereo tsara fa mifampitohy zany le fiempitany le zavatra tsara eo zay le fifankatiavana zay, miainga tany mpivady izy makao amin'ny ankizy dia rehefa avy eo mivoaka ny anivon'ny fiarahamonina ireo olona ireo, satria ireo tsy mihidy amatrano ao foana dia hitany foana le izy.
Mankasitraka. Ny SMS tsika manaraka, salama, mba anontany kely amin'ny mahasarotra an'le fanambadiana zay kay dia tokony eo amin'ny firotoana eo vao anambady lehilahyray a, satria lehilahy no akavady a fa ny vehivavy indray a le misy fetrany ny fiterahana zany a, zany hoe mila calcul ny vehivavy.
Firotoana ny lehilahy no mivoaka manambady io zany tsy haiko raha misy kajiko io zany zavatra zany rehefa tonga eto amin'ny firotoana fa io ny fahavononana, ao hiatrika an'le fiainana mihitsy zany ny tena zava-dehibe io, na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Ary tsika aty amin'ny fiangonana katolika moa manana ny sehatra iomanana hiatrika an'izany fiainam-panambadiana zany, tsy hoe tonga dia mirotsaka fotsiny eo zany fa mila fiomanana io. Mila fiomanana io fa hoe firotoana tsy misy nge olona tsy fantako 20 taona izy mivoaka manambady matotra kokoa noho ny olona hoe 50 taona. Misy zany ka raha ohatra hoe ny taona hoe firotoana no andeha anambady a, tsy io zany tsy misy kajy hoe tsy maintsy eto na tsy maintsy eto e, fa hoe vonona ve a hiatrika an'izay le fiainam-panambadiana izay, satria ny zavatra ny famelabelarana ataontsika teo hoe zavatra sarotra io fa tsy hoe mora jerena zany fa sarotra iainany zay. Zavatra sarotra io dia hoe vonona ve a hiatrika an'izany fiainam-panambadiana zany, zay no tena zava-dehibe.
Anapiko kely an'izay a. Ny tiako tenena voalohany aloha zany dia sarotra be amintsika lehilahy no salotsy lehilahy le teny teo hoe mametra le taonany vehivavy fiterahana zay zany, dia efa misy fomba fijery hoe hiteraka fotsiny ve no eritreretinao momba ny vehivavy. Tsy mametsiny a fa mampametra mpanontaniana hoe inona ny tokony ongla hijerevantsika olona ray. Ny maha olona feny tompoko a dia saina, fo a, fana, fiarahamonina, vatana. Reo dimy ireo zany a tokony ho feno raha hiditra amin'ny eny e, tokony ho feno moa zany ireo na tsy anambady na anambady na hopirehitra na ho relijiozy na inona. Raha vao misy mandringana anankiray amin'ireo singa dimy ireo a, dia raha vao tsy feno maha olona ny olona anankiray a, dia manana olana be izy izay izy fiatraikany a eo amin'ny fiainany a, eo manodidina azy a. Raha mivady moa izy dia vao mainka izy fiatraikany eo amin'ny vadiny. Zay ny anankiray. Ny anankiray a tokony hoe mahaleo tena ara-bola sy ara-tsaina ihany koa ny olona anankiroa hivady. Dia ny anankiray farany a tiako anampiana ilay izy a, ny siansa moa zany amin'ny fanabiazana tanora moa zany zay amin'ity lafiny hivady dia betabe le lohahevitra resahanao, fa amin'ny fanabiazana tanora dia tena resahana mihitsy ny hoe ny zatovo, ny olona anankiray a rehefa feno ny fotoana fahazatovy, mety hoe 20 taona ka hatramin'ny 20 taona eo no hoe fahamotiana. Fa ao aorianany io mbola misy hoe tsy feno ny atidohan'ny olona anankiray raha tsy feno 20 taona. ka le atidohan'ny olana kiray le fahamaliana aloha mihitsy mantsiny tsy azo mialohan'izay 25 taona zay prudence hozysika amin'ny teny frantsay ary anatin'ny vertu teologala ihany koa le izy ho atsika mandalina ny katesisy ny finoana katolika moa zany. Kanefa ny io tena zava-dehibe io amin'ny fiainam-panambadiana, fanampin'ny fahamatorana io, ary tena hoe manana fahamatorana faratampo zany olo anankiray raha tena hoe efa tonga saina amin'izay hoe manana izay prudence sy fahamalinana izay. Ka raha zay rehetrarehetra izay zany jerentsika dia afaka hifameno le izy hoe mihoatra ny 25 taona any ve, raha ohatra hoe hiteraka fotsiny ilantsika le vehivavy dia hozitsika hoe 8 taona ve, nefany a mampandinika ho azay. Aleo eritreretina le izy fa tsisy fitaovana na ny lehilahy na ny vehivavy a, fa samy olona le izy a, dia samy mifanandratra ihany koa, samy mifampiaro a, samy manao izay atafitany an-dany sy ny ankilany, fa tsy mametra ny olo anankiray amin'ny fetra-arabatana fotsiny. Zafady fa lavabe ndreny
zavabe zay io
tozantsika re zafady a avaty amin'ny distrika a amba tio seza tsy rabe moa zany le izy na dia efa le message teo iny. E mankasitraka tompoko, ary manaraka miaraba tompoko a, inona no mety fiatraikany ratsy amin'ny zaza vera toka tsy ao atokantrano matetika sy maharitra ny ray na ny reniny a, ny asa ny anton'ilay tsy maheo azy a misaotra.
Misy fampangana io, misy fampangana io satria matoa hoe misy ny ray sy ny reny ho an'le zaza, tsy hoe io le niteraka fotsiny fa misy zavatra takina va ho an'ny an-daniny sy ny ankilany koa zany ho an'ireo ankizy ireo. Ka raha ohatra hoe tsy eo matetika le izy dia jereo tsara, io le hoe misy manjary misy fahabangana. Ny mety ho fitraika an'izany a, tsy lasa ny velan'le ankizy no andeha hitady an'izay le fahabanganao amin'izay, ohatra hoe tsy azony amin'ny tsy azony ao an-trano le izy, dia lasa ny velan'le izy, zany hoe any izy no mitady n'le filana tsy fenao aminy zany, na atao hoe miresaka fotsiny arange, miresaka amin'zanako ao fotsiny hoe nanahoana le tsy ny tany ampianarana tany, zavatra ohatra an'izany. Zany zao efa ilain'ny ankizy zany, fa rehefa tsisy manao azy an'izany de tsy ao an-trano izy no miresaka fa any ivelany izy no miresaka. Zany zany zao anisan'ny fiatraika an'izany. Marina le hoe ny asa no antony le hoe tsy maheo azy, zany hoe tsy mifankahita. Io zany resaka asa io matetika, fa zaho manao hoe tsara misy fotoana ihany tsika efa manana teknôlôjia amin'izao fotoana izao, azo ampiasaina ihany koa ifaneraserana raha ohatra ka tena hoe tsy maintsy misaraka no ny asa zany. Veriko hoe tsara maka fotoana ihany a mba ho atokana ho an'ny ankizy, fiarahana amin'ny ankizy, nanany mivoaka ny miara-misakafo ny riva fotsiny arange, dia efa zava-dehibe hoe reo daholo tsika mianakavy ireo dada sineny ireo ny ankizy. Reny zany zao reny fotsiny dia efa zava-dehibe reny, satria tsy nyrehetrarehetra koa no mba niangarana mahazo zay, fa rehefa mba afaka manao an'izay a, dia atao zay. Mila manokana fotoana zany tsika ho an'ny ankizy zay.
Toizantsika amin'ny SMS manaraka. Ny tokony ataon'ny mpivady zany a, dia tsy eo mason'ny zanaka no mifamaly a, fa lasa maka ala ny zanaka, fa lasa maka ala ny zanaka. Klo avy aty Ambomanga Rova ihany a no mandefa ny SMS. Mankasitraka tompoko.
Sotra indrindra, marina ny teneninao.
Ie, satria tsy lozany izay tsy famaly moa zany, fa izay hoe tatalita zany le izy. Salama tompoko a, inona ny loha hevitra fa zao vao tonga. Loha hevitra sika a, tena misy fiatraikany amin'ny tontolo manodidina azy tokoa ve ny endrim-pifandraisan'ny mpivady? Izay zany no nyresantsika androany a teto amin'ny fandarana efa. Salamy, inona indray zany mahatonga ilay zaza lasa mpangalatra any amin'ny hafa, kanefa izy ao an-trano a tena endribe, mety efa miray aman-dreny ihany koa ve?
Ao an-trano izy endribe, dia any ivelany izy lasa mpangalatra. Ahoana izany hoe ndray aman-dreniny ve? Tsy fantany hoe ahoana ny fomba fifandraisan-dreo ao an-trano, fa miray aman-dreny mety mijery ivelany fotsiny hoe endri ny zanany ve zany? Tsy fantako hoe akavitsiana angamba no ahitana tranga ohatran'izany hoe endri ny zaza ao an-trano, dia any ivelany izy manao adalàna fa Asa, ahoana ny eritreritry eritreritrareo amin'izay.
Le izy koa moa zany le hoe afa miray aman-dreny ve a mety misy ampahany iteny e eny moa zany fa tsy hoe ampahany satria ao an-tokantrano moa zaza no mpiazina voalohany de ao izy ny mianatra fomba fiaina rehetra sy ny fahalalam-pomba sy ny sisa mety misy zavatra tsy eritreretintsika ray aman-dreny mihitsy ntsika mieritreritra hoe manao zay mety araka ny tokony ho izy miezaka fa mety misy zavatra tsy voahevitrintsika tsy eritreretintsika hoe izy fiantraikany toy izay aminazy le izy de ao le mila karohana zay ny voalohany faharoa ny ankizy mandalo amin'izany mandalo amin'ny hoe manandrakandrana zavatra atao izy mety hoe manandrana sigara manandrana toaka ny anazy zany zao mety hoe fangalarana ny zavatra andrandramany ao aloha hoe ahoana ny fiatraikany ity eo izy tsena le tenentsika hoe miala sakana de tsika ray aman-dreny foana ihany koa no afaka manampy azy ao anatin'izay mitady ny maha izy azy ny ankizy rehefa manandrakandrana ohatran'io ka ampitsika izy afantatra ny maha izy azy homentsika zay azotsika rehetrarehetra fantarina momba azy izy hoe izy de zay angama no azoko hoe anampiana kely an'la izy moa zany raha ohatra ka hoe tsisy
tsara ny miresaka aminy indrindra zany zao efa fantatra hoe ao an-trano izy endry fahitanao azy a kanefa ny any velana izy zany manao adalàna fa tsara ny miresaka aminy am'izay fotoanazay ary mila zay tsara ny miresaka aminy afantarana hoe inona marina ny ao am'le ankizy mampatonga an'izay le fitondratena an'izay misy zavatra tsy ampy ve aminy sa arak'izay le teninao zay hoe mba te hanandrakandrana izy hoe raha ohatra ataoko ity de inona ny vokany fa mila mifampiresaka aminy zany aloha hoe maninona fa izay nge tsy mieritreritra anao ohatran'izany nefa nohatrany mahery zay fa misy an'izao de fa maninona fa misy inona mila resahana izy e mila resahana izy fa tsy misy zavatra tsy fantatrao ao aminy zany mato misy zavatra mifanipaka ohatran'izany ny zavatra hitanao de misy zavatra tsy fantatrao tsara ao am'zanakao ao zay
andray sms farany ngamitsika ty efa voavakitsika tamin'ny voalohany a ny anankiray a ny fialampivady a de baiboly sy katesizy a mivelatra eo amin'ny fiarahamonina betsaka amin'ny fiarahamonina makalesina aminy a anatsaran'ny ho avy a sy hitandriman'ny fiainany amin'ny fahitan'ny mpivady iray noho izay a tena misy fiatraikany be dabe tokoa ie mankasitraka
fitaratra zany
tro mbola afaka mamaky anytsika raha zao a tena endrika fifandraisana tsara ho an'ny fiarahamonina ao an-tokantrano sy any ivelany any fifandraisan'ny mpivady a mba ho fitaratra ho an'ny ankizy ao an-trano sy ho an'nytokantrano any ivelany avy any amin'ny distrika ambatofotsy a diosezina tsirabe ihany
a
no manoratra amintsika
esotra tompoko
ny manaraka bonjour a mahatsapa hoe mandefitra be ao an-tokantrano a lasa mitady ivadika ara-potoana le izy a reny mpianakaviana
ay lasa mitady ivadika aretim-po
aizafady
lasa mitady ivadika aretim-po
ie de ahoana na anampitsika ny reny mpianakaviana ty
mahatsapa hoe mandefitra be fa maninona no tonga eo amin'ley maro ny ilaina nyfandeferana fa so de mifangaro manko ny hoe fandeferana sy le io zao lasa mitarika aretina ho anao le izy de zay any mahatsara n'le tsy hoe mahatsara zay mihitso ny ilana an'le hoe mila mahay mifampiresaka satria tsy miresaka ianao zany mandefitra ianao de tsy miresaka ianao tsy mamoaka n'zay zavatra tokony ho avoaka anao fa iretanao ao fotsiny le izy a de mazava loatra lasa mivadika aretina ho anao zany le zavatra raha ohatra manko hoe nyresaka ianao zany tsyle hoe mandefitra zany eo anankiray fa hoe mila miresaka aloha zay mila miresaka aloha hoe fa maninona misy zavatra ohatran'izao na misy zavatra ohatran'izao a de mila tenenina aloha zay zavatra zay satria raha vao tsy tenenina ao zay zavatra zay a de aitsika ny teny gasy hoe tsisy mingeza ohatra ny vato e zay de lasa mivadika aretina ho anao le izy rehefa tsy tenenao ianao ndray zany lasa simba ao anatin'le izy nefany ianao tokony mba olona mivelatra miaina ny fiainana ihany ko fa tsy hoe mikiombona de mikiombonao zay raha za zany de hoe misy fetra hoe atraiza zany mandevitra fa atraiza tsy maintsy mba miteny kosa hoe tsy azo azoko le zahatra ohatran'izao na tsy maintsy tenenina zany reny tsy maintsy tenenina re satria tsy fantatry ny akilany ko ianao tsy fantatry ny vadinao koa ianao rehefa tsy miteny hoe tsy tiako zany zavatra tsy tiako zany zavatra zany mila miteny zany fa fandeferana zany tokony misy fetrany io fa tsy hoe mandefitra foana zany ianao tsy inona ny lasa simba amle izy rehefa avy eo
nefa raha misy areti-po de ny akizy koa ahoana mbola milanao fa de
zay indrindra
mankahery tompoko zay ny amaranantsika ny fandaharana ary misy fanentanana ve nareo mivady a mahakasika ny ankonam-pialana marazimirindra mbola manana roa minitra tsika ao anatin'zay
ay allô ataontsika ny fanentanana ary a ho an'ny ankonam-pialana marazimirindra ny akaiky indrindra aloha zany a de fantatritsika fa isaky ny alahady fahatelo ny volana tsika no manao ny lamesa ao Ambohipo amiraika ambin'ny folo zay zany zao ny akaiky indrindra de azadino a fa misy an'ilay etsika fitadiavam-bola ihany koa ataony ny akonana akonam-pianana moa zany a amin'ny 1er octobre zay mbola anentanana atsika ihany ko zany a amin'ny fandraisana anjara amin'izay etsika izay dia tsika dia efa miomana ihany koa ny manaraka an'izay a ny andro ny fianakaviana zany journée de famille amin'ity taona itya dia amin'ny 15 octobre enekatsaoka zany noeritreretina anaovana azy a fantatritsika marazimirindra rehetrarehetra raha vao miteny hoe katsaoka dia fantatritsika aiza le toerana aleo amin'izay katsaoka izay zany satria tsy ndremandeha tsika nanao ny journée de famille atao zay zany zao a no akaiky indrindra amin'ny fanentanana ay de eo andalam-pitsendrena avy moa zany ny sehatra fandrindrana fa misy a an'le fiaina na ny farany ny herinandro fototra tokony atao a ny 25, 26, 27 octobre iny moa zany ampahafantarina antsika mian-dalana eo ihany zay a fanentanana ihany ko an'izay mangetaheta te iainany zany hoe fiainana mariazy mirindry zay zany a de le numero no miainy maso teo a no atsotsika
ie satria maro tsika ny lina iaina zay farany herinandro mariazy mirindry zay a miantso ny 22 443 87 tsika aorian'ny fandaharana de mankasitraka anareo mivady ny vahiny a mankasitraka ny Bruno ihany koa niaraka tamintsika tamin'ity andrano ity a tsy adinono misaotra anareo mpiaino mankasitraka tompoko amin'ny anano toy izao indray ary veloma tompoko
eva fibeazana miaina simiti
eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.